ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับคดีการขัดแย้งเรื่องข้อหาลอกเลียนเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนระหว่าง Apple และ Samsung ใกล้จะได้ข้อยุติแล้วครับหลังจากที่ลูกขุนสั่งให้ Samsung จ่าย Apple 119ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าเงิน 2,200 ล้านดอลลาร์ที่ Apple เคยขอร้องต่อศาลในคดีนี้นะครับขณะเดียวกันคณะลูกขุนที่แคลิฟอร์เนียก็ยังได้ตัดสินให้ Samsung รับเงินค่าเสียหาย 158,400 ดอลลาร์ด้วยทั้งนี้คำตัดสินดังกล่าวมีออกมาเมื่อวันศุกร์นะครับคณะลูกขุนนั้นเห็นว่า Samsung ลอกเลียนเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนของ Apple จริงขณะเดียวกันก็เห็นว่า Apple นำเทคโนโลยีของ Samsung บางอย่างไปใช้พัฒนา iPhone 4และ5ด้วยเช่นกันหลังจากนี้คณะลูกขุนต้องพิจารณาเรื่องปลีกย่อยอื่นๆในวันจันทร์และสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าการพิจารณานี้อาจจะเพิ่มเงินชดใช้ที่ Samsung ต้องจ่ายให้กับ Apple ด้วยนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับบริษัทของ Warren Buffett นักลงทุนคนสำคัญของสหรัฐซึ่งก็คือบริษัท Berkshire Hathaway นั้นได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกนะครับซึ่งกำไรลดลงเกือบ 4% หลังจากที่บริษัทต้องรับค่าใช้จ่ายทางบัญชีของบริษัทลูกที่ทำธุรกิจประกันครับในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับ Berkshire Hathaway มีกำไรทั้งหมด 4,710 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 4,890 ล้านดอลลาร์ช่วงเดียวกันของปีก่อนครับบริษัทนี้กล่าวว่ากำไรจากบริษัทลูกที่เป็นบริษัทประกันนั้นลดลงกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมาอยู่ที่461ล้านดอลลาร์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนั้นทางบริษัทยังเจอกับภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกันครับอีกข่าวหนึ่งไปกันที่ยุโรปครับโปรตุเกสจะเดินตามนโยบายของไอร์แลนด์ในการแก้หนี้และจะออกจากโครงการรับเงินช่วยเหลือเร็วๆนี้ครับนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสเปโดรปาโซสโคเอลโยกล่าวว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะออกจากแผนรับเงินช่วยเหลือโดยไม่ขอรับมาตรการป้องกันเสริมนะครับการตัดสินใจเช่นนี้มีขึ้นหลังจากที่โปรตุเกสนำพันธบัตรออกขายเป็นครั้งแรกหลังจากรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 78,000 ล้านดอลลาร์จากสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เมื่อ3ปีก่อนโครงการรับเงินช่วยเหลือนี้จะจบลงวันที่17พฤษภาคมนะครับหลังจากที่โปรตุเกสออกจากโครงการแก้หนี้แล้วประเทศกรีซจะเป็นประเทศเดียวในกลุ่มยูโรโซนที่ยังอยู่ในโครงการรับเงินช่วยเหลือนี้ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับวงการด้านวิชาการทางเศรษฐศาสตร์สูญเสียอาจารย์คนสำคัญแกรี่เบเกอร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาอธิบายอาจารย์แกรี่เบเกอร์เสียชีวิตด้วยวัย83ปีที่โรงพยาบาลนอร์ทเวสเทิร์นหลังจากที่ป่วยมาเป็นเวลานานนะครับเจ้าของรางวัลโนเบลผู้นี้ศึกษาประเด็นทางสังคมในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์เช่นเรื่องการหย่าร้างอาชญากรรมและการลงโทษผู้กระทำผิดรวมทั้งปัญหายาเสพติดเป็นต้นครับแกรี่เบเกอร์จบปริญญาตรีคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินสตันและทำปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเขาเคยสอนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและทำงานวิจัยที่สำนักวิจัยทางเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐนะครับอาจารย์ผู้นี้ทำงานวิจัยและสอนอย่างต่อเนื่องจนช่วงใกล้เสียชีวิตครับและปิดท้ายครับสายการบินเอติฮาดของตะวันออกกลางวางแผนที่จะเสริมความหรูหราของผู้โดยสารชั้นหนึ่งด้วยห้องส่วนตัวที่มีห้องน้ำและมีต้นห้องคอยดูแลความสะดวกสบายอีกด้วยการเผยโฉมโครงการยกระดับความหรูหราสำหรับลูกค้าชั้นหนึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่สายการบินนี้ต้องการเพิ่มจุดขายด้านบริการที่เอาใจใส่ลูกค้าสำหรับเที่ยวบินระยะไกลหลายสิบเครื่องในช่วงหลายปีจากนี้นะครับ CEO ของ Etihad James Hogan กล่าวว่าห้องส่วนตัวของผู้โดยสารชั้นหนึ่งน่าจะสร้างกระแสความสนใจได้ดีและนำรายได้มาให้กับบริษัทมากขึ้นปัจจุบัน Etihad ทำตลาดลูกค้าชั้นหนึ่งได้ดีอยู่แล้วด้วยบริการเช่นมีกุ๊กพิเศษบนเครื่องและบริการเลี้ยงเด็กสิ่งที่จะ เพิ่มขึ้นมาอื่นๆนั้นประกอบด้วยโทรทัศน์11นิ้วสำหรับชั้นประหยัดและบาร์ครึ่งวงกลมเบาะหนังสำหรับชั้นธุรกิจขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นชาวมุสลิมยังน่าจะได้รับความสะดวกจากห้องสวดมนต์ที่มีเครื่องชี้ทิศให้ตรงกับนครเมกะเพื่อที่ผู้สวดมนต์จะได้หันหน้าไปที่นครศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน